Навучанне Бенедыкта XVI з'явіцца на платформе Twitter. Ксёнц Федерик Ламбарді, кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы, заявіў, што гэта адбудзецца скарэй за ўсё пад канец бягучага году. Са свайго боку арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, паведаміў, што гэта рашэнне было прынята яшчэ ў лютым 2012 году, калі папа даў згоду на такога тыпу распаўсюджванне свайго навучання. Вядома, што пантыфік асабіста будзе зацвярджаць кожнае паведамленне, адзначыў іерарх. Паводле ксенза Ламбардзі на Твіттер, акрамя разважанняў папы перад малітвай Анёл Панскі, будуць публікавацца вытрымкі з яго некаторых іншых важных выступленняў.